на денешен ден во музичката историја.
22 јануари. На денешен ден 1935 година е роден Сем Кук. Негов најголем хит е синглот број 1 You Send Me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. 22 јануари 1946 година во Далас е роден Meat Loaf, Marvin Lee A Day. На денешен ден 1953 година е роден Стиви Пери од Journey. Негов најголем соло хит е песната од 84 година Oh Sherry. 22 јануари 1976 година на врвот на Билборд се најде синглот Do You Know Where You're Going To на Дајана Рос.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.